Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nga fundi i këtij viti, Shtetet e Bashkuara do të përballojnë recesionin ekonomik, thot Ben Bernanke. Rëmbehen tre pjesëtar të personelit të Kombeve të Bashkuara në Somali. Incidente të armatosura në Bregun Perëndimor, dy policë izraelitë të vrarë. Në pjesën tematike sjellim një kronik për akuzat e lëvizjes vetvendosje ndaj Ulexit se po toleron strukturat paralele serbe në Kosovë dhe kronika tjera aktuale. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Washington. Vendimkëmbja ekonomike në Shtetet e Bashkuara do duhet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm pas një recesioni të madh që u shënua brenda disa dekadave, ka deklaruar presidenti i Bankës Qendrore Amerikane Bernanke në paraqitjen e tij të parë televizive. Recesioni sipas gjitha gjasave do të përfundojë në këtë vit, ndërsa rimkëmbja ekonomike do të pasojë në fillim të vitit 2010. Kjo rimkëmbje ekonomike do të përshpejtohet me kohë, ka theksuar shefi i rezervave federale Bernanke. Ai një herë ka vlerësuar se Shtetet e Bashkuara kanë shpangur rrezikun e përsëritjes së krizës ekonomike, sikur sa ajo e vitit 1929. Bernanke megjithatë ka pranuar se sistemi financiar botror në vjeshtë ka qenë shumë afër rrënimit. Mogadisho. Personat të armatosur kanë rrëmbyer sot në mëngjes tre punonjës të Kombeve të Bashkuara, të cilët gjendeshin në jug të Somalisë, kanë bërë të ditur zyrtar të Kombeve të Bashkuara. Burime të OKB-s në Mogadisho kanë thënë se janë rrëmbyer një shtetas kenian dhe dy të tjerë nga Perëndimi për Përkatësia Kombëtare, të cilëve nuk është bërë ditur. Ata kanë punuar për programin botror të ushqimit dhe për programin e Kombeve të Bashkuara për zhvillim. Një zyrtar somalez ka thënë se rrëmbyesit mund të kenë qenë pjesëtar të grupeve lokale të armatosura. Kabul. Të paktën 9 persona, shumica prej tyre policë, janë vrarë sot në një sulm ndaj një stacioni të policisë në jug të Afganistanit, thonë zyrtarët e këtij vendi, duke theksuar se me këtë rast janë plagosur edhe 25 persona të tjerë. Sulmin e ka kryer një person i veshur me rroba policie, i cili kishte hyrë në stacionin policor në jug të qytetit Lashkargah në provincën Helmand, ka thënë shefi i policisë së këtij rajoni Asadullah Sherzad. Në zhvillime të tjera në Afganistan bëhet ditur se një policë është vrarë dhe 3 persona të tjerë janë plagosur në një sulm me bombën në një stacion policor në provincën fqinje Fara. Jerusalem. Dy policë izraelitë janë vrarë mbrëmë në një sulm të armatosur në Bregun Perëndimor, afër një kolonie hebreje në luginën e lumit Jordan. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi Imad Mugnie, i cili mban emrin e ish zyrtarit të Hezbollahut libanez të vrarë në Damask në vitin 2008. Hezbollahu kishte akuzuar Izraelin për këtë vrasje. Zëdhënësi i policisë izraelite Miki Rosenfeld ka deklaruar se forcat armatosura, policia dhe ushtarake kanë shkuar në këtë rajon në ndjekje të autorëve të sulmit. St. Polten, Austri. Sot në mëngjes në St. Polten të Austrisë ka filluar procesi gjyqësor kundër Josef Fitzel, i cili kishte mbajtur të bijen e tij në bodrumin e shtëpisë për 24 vjet rresht, duke e përdhunuar dhe me cilën kishte 7 fëmijë. Fitzel akuzohet për vrasje, përdhunim, cënim të lirisë, detyrim me forcë dhe për incest. Gjykimi i tij ka zgjuar interesim të madh medial, për shkak janë akredituar mbi 200 gazetarë nga mbar bota. Gjykimi do të zgjasë 5 ditë, ndërsa sipas ligjit austriak ai mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Dosit lajme të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Lëvizja vetëvendosja akuzon misionin evropian për sundimin e ligjit e ULEX se po toleron funksionimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Vetëvendosja thot se tolerimi strukturave të tila po e dëmton lishmëri në vendë. Në anën tjetër, EULEX pohon se gjendet në Kosovë për të siguruar sundimin e plot të ligjit. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Akuzat e deritashme drejtuar unmikut, lëvizja vetëvendosje i ka zhvendosur te misioni i ri ndërkombëtar EULEX. Nga drejtues të kësaj lëvizjeje, EULEX kritikohet se po toleron veprimin e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës dhe në përenklavat serbe. Aktivisti Glau Konjufca shpjegon.
Struktura paralele në Kosovë që prej vitit 1999 edhe vetë unmiku i patë cilësuar se ilegale, njëjtën gjë po e bën edhe ULEX-i, i cili tash ka ardhur në Kosovë si neutral ndaj statusit të Kosovës, dhe tash të fundi ka pranuar që të bashkëpunoj me strukturat paralele, sepse kështu si që dhe një parashikohet në planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, ku thuhet që për të vendosur EULEX-in Kosovë, duhet të bashkëpunoj me gjithë faktoret relevant në terren.
Vetëvendosja ka ndërmend që t'i ofrojë ndihmë si EULEX-it ashtu edhe institucioneve të Kosovës në shpërbërjen e strukturave paralele. Kjo lëvizje ka përpiluar një listë me emrat e të gjithë atyre që thuhet se mbajnë poste drejtuese në strukturat paralele serbe, sërish Konjufca.
Pra janë 10 emra të cilat ne i kemi siguruar dhe cilët qoftë janë kryetarë e komunave të Kosovës përbrenda strukturave paralele të Serbisë, ose të të mbajnë, do më thonë, poste kyqe për brenda këtyre strukturave paralele. Ne këtë listë e emrave do ta vendosim edhe publikisht më pas në ditë të tjera këtë listë, do t'ja dërgojmë edhe institucioneve të Kosovës që ta dinë kush janë saktësisht emrat e atyre që udhëheqin strukturat paralele të Serbisë në Kosovë, dhe që qytetarët e Kosovës ta dinë më në fund që emrat i kemi të gjithë, tash më pritet vetëm veprimi e institucioneve të Kosovës.
Konjufca shprehet se prania e këtyre strukturave në Kosovë bie ndesh me disa nene të kushtetutës së Kosovës, gjë që pamundson sundimin e plotë të ligjit në territorin e Kosovës. Të kritikuar edhe nga opozita se po zbatojnë planin 6 pikësh në vendbanimet serbe, zyrtarët të EULEX-it kanë përsëritur se ata gjendën në Kosovë për të përmbushur vetëm një mision.
We're technical mission. We're not here to create laws. We have to make sure that the Kosovo institution are supporting in the work of providing a functional rule of law.
Ne jemi mision teknik për sundimin e ligjit. Nuk jemi këtu që t'i krijojmë ligjet, jemi këtu që të sigurojmë se institucionet e Kosovës kanë mbështetjen tonë dhe se po ofrohet një sundim i duhur i ligjit në Kosovë, ka thënë zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal. Strukturat paralele serbe ekzistojnë në Kosovë për pothuaj 10 vjet. Ato vazhdojnë të kenë mbështetjen e qeverisë serbe. Misioni deritashëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk ka mundur që të shpërbëjë këto struktura. Ndërkohë, për hir të ruajtjes së stabilitetit të vendit, as institucionet e Kosovës e as ato ndërkombëtare nuk kanë ndërmarrë masa më konkrete se sa kërkesat verbale për shpërbërjen e strukturave që konsiderohen të jenë ilegale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Përfaqësuesit e institucioneve në Prishtinë thonë se Kosova nuk mund të jetë krizës ekonomike globale, por njëkohësisht ata pohojnë se janë marrë masat e duhura që ndikimi të jetë sa më i vogël. Nga ana tjetër, ekspertë për çështje ekonomike i rekomandojnë qeverisë që sa më parë të formojnë mekanizmat preventiv nga një rrezik i tillë. Kronike Arton Konushepcit.
Kriza ekonomike globale mund të ketë ndikim edhe në Kosovë, thonë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Mirë po, si pas tyre, Kosova i ka marrë masat e duhura që a ndikim të jetë sa më i vogël. Membli Krasniqi zëdhën si qeverisë e Kosovës të se si masë mbrojtëse është ngritur rezerva fiskale.
Do të ketë një ndikim jo të drejtë për drejtë dhe për këtë arsye, qeveria Kosovës ka ndërmarë masat adekuate të cilat ndërlidhen me nave para përgatitjet për ballafaqim me efektet anësore që mund të shkaktojë kjo krizë. Në këtë drejtim, ndoshta ajo më rëndësishme që mund të cekët është se ne kemi ngritur rezervën fiskale prej 50 milion euro në 200 milion euro, që është një pjesëmarrëse mjaft e madhe në bruto produkt në kontor vendor, e cila mund të përdoret në rast se shihet se ekziston një nevojë për të stimuluar ekonominë apo tregun.
Nga ana tjetër, ekspertë për çështje ekonomike janë shprehur të sigurt se Kosova tani vetëm është prekur nga kriza ekonomike globale. Safet Gëzhaliu, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se institucionet e Kosovës tash e kanë kuptuar se Kosova është prekur nga ky fenomen. Sipas tij, pasoja do të jenë në disa drejtime.
Do të kemi pasojë qoftë nga trustet pensionale, qoftë me remitenca, qoftë me mundësi më të vogla të investimeve, apo interesim më i vogël investorëve tuaj që investojnë në Kosovë. Mirë, po janë edhe faktet apo aspekte pozitive që karakterizojnë krizën e tillë. Do thotë është fleksibiliteti që duhet të jetë në rend të parë, është një analizë më dubioze do thotë implementimit të projektit dhe me siguri një seriozitet më i madh nga ana e bankave se ku do të jenë ato fonda apo ku do të jenë projekte të cilat duhet të financohen apo të mos financohen.
Gërxhaliu rekomandon se qeveria duhet të krijojë brenda institucioneve mekanizma që të mbrohen nga kriza ekonomike globale. Ai madje pohon se duhet merren shembuj nga shtetet të cilat janë prekur nga një krizë e tillë.
Nëse do të kemi rritje të papunësisë, nëse do të kemi largim të të punësuarve, atëherë do të vjen konsumi dhe ai do të jetë një grush i rënë, cilin shumë vende të ndryshme e kanë evituar. Por ajo që është më esenciale është fakti që duhet të gjenden forma të ndryshme të përkrahjes të disa sektorëve, do thotë primare. E kemi Treqen, e kemi Ferroniklin ku duhet të gjendet të cilat janë më të goditurat në sektorin privat nga ky krizë dhe qeveria duhet të gjejë forma si, do thotë duhet për një kohë të caktuar shkuar, ndoshta ti abolojnë nga obligimet të ndryshme të pagimit, dhe kjo të jetë një formë. Pra, duhet biznesi apo të arrit qëllimit që përmes për krahas të biznesit, të ruhet, do thotë, trendi social, të ruhet një stabilitet social dhe të mos bie apo të mos vi deri te ulja e konsumit.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave thonë se nga kriza nuk do të shpëtojë askush, por sipas tyre fat është se sistemi bankar i Kosovës nuk është prekur, ndërsa në aspektet e tjera, sipas tyre kriza veç ka filluar të ndihet. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ka thënë se deri më tash nga kriza janë prekur ndërmarrjet që kanë eksportuar metal, në këtë rast Feronikeli dhe Trepça. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banorët serb të fshatit Klokot të Vetiston se po përballen me kushte të vështira jetese. Shumica jetojnë nga bujqësia dhe blegtoria, ndërsa numri i punësuarve është i vogël. Marrëdhëniet me shqiptarët sipas tyre ende nuk janë në nivelin e dëshirueshëm, por shtojnë se ka shenja që çojnë drejt përmirësimit të këtyre marrëdhënieve. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Trajan Trajković, përfaqësues i serbëve të fshatit Klokot, thotë se liria e lëvizjes së serbëve jashtë fshatit është e kufizuar dhe se kjo po e vështërson mbijetesën e këtij komuniteti.
Rekobi da su dosta ljudi ugrožen jer se one mahom bave poljoprivredom.
Shumica e njerëzve kanë të rrezikuar mbijetesën për shkak se ata merren me bujqësi dhe blegtori, ndërkat që shumica e tregjeve për ta janë të paarritshme. Në të shumtën e rasteve prodhimet e veta janë të detyruar që t'u ashesin stërshitësve, madje edhe me çmim të përgjysmuar. Janë vetëm një numër të jetë i vogël i njerëzve të cilët jetojnë mirë, pasi që ata punojnë në institucionet publike si në arsim, shëndetësisi dhe në shërbimin policor të Kosovës. Por edhe ata që kanë punuar në polici tashmë shumica i kanë braktisur vendet e punës dhe mezi ja dalin që të mbijetojnë, tha Trajković. Ai shtoi se rreth 3% të popullatës së fshatit Klokot janë shqiptar, por pavarësisht se nuk ka probleme, megjithatë sipas tij nuk mund të thuhet se ka një fqinësi të hapur në mes të serbëve dhe shqiptarëve.
Problemi neo tih albanac, to je mali broj, ali i tog zajedničkog života, nažalost, ne postojimo në našem selu.
Probleme nuk kemi nga ato shqiptar, janë në numër të vogël, por një jetë e përbashkët në fshatin ton nuk ekziston edhe pas 10 vjetësh. Problemi është se as të rinjet serbe, as ata shqiptar nuk e njohin gjuhën e njëri tjetrit dhe e kanë vështirë që të komunikojnë. Unë po frikohem nga kjo nëse nuk ndërmirret diçka për afrimin e tyre. Megjithatë, sikurse të ekzistonte një jetesë më e mirë, mendoj se këto probleme do të eliminoheshin, tha Trajković. Ndërkaq banorët e Klokotit thonë se serbët dhe shqiptarët i kanë të përbashkëta kushtet e vështira të jetesës. Ilija Simić thotë se ndasit në mes serbëve dhe shqiptarëve janë produkti politikanëve e jo i popujve.
Dobre odnosi, pošteni su, nini diraju, nemamo nikakve problemi, pa uvek smo živeli mi Srbi i Albanci.
Mardhënjet janë të mira, ata janë të ndeshëm dhe askush nuk më ngacmon. Këtu në Klokot gjithçka është mirë dhe nuk kemi probleme. Ne serbët dhe shqiptarët gjithmonë kemi jetuar bashkë dhe jemi përpjekur që ujin e përbashkët mos ta turbullojmë, por njerëzit e Këqinj, lufta që ishte dhe politikanët janë ata që na e kanë bërë këtë keqe. Populli nuk ka faj, tha Simić. Ndërkaq Predrag Stojlković thotë se gjendja po përmirësohet dhe se ekzistojnë gjasat për një të ardhme të mirë sa i përket bashkëtesës dhe fqinësisë në mes serbëve dhe shqiptarëve, ndonse ende ka probleme.
Sa situacija veç ne bi moglo da se kaže da ne ide na bolje. Sigurno. Sloboda kretanja još uvek je problem.
Situata tash është ndryshe, nuk mund të thuhet se nuk po shkon ka përmirësimi. Liria e lëvizjes është ende problem, por megjithatë është më e mirë se sa që ka qenë, tha Stojlković. Për Radion Evropa e Lirë nga fshati Klokot, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshin.